Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Κομωτινή, άνοιξη του 1991. Στρατιώτης τότε, στην 100η-400η αυτοκινούμενη μοίρα μέσου βαρέως πυροβολικού. Α, η φύση της Ροδόπης είχε ανθίσει. Και η φύση της Ροδόπης είναι πραγματικά γεμάτη από χιλιάδες χρώματα και υπέροχες μυρωδιές. Είχε περάσει ένας σκληρός χειμώνας, κατά τον οποίο όλοι εμείς οι νέοι τότε οπλίτες είχαμε λιώσει από τα βασανιστήρια των παλιών, που ευτυχώς είχαν ψιλοβαρεθεί να μας τρέχουν. Και παρότι είχαμε κλείσει 3 μήνες στο στρατόπεδο Ηλιοπούλου, τόσο η θχή μας, όσο και οι πατεράδες μας ήταν ακόμη στη μονάδα. Στα χρόνια εκείνα, για αυτούς που δεν ξέρουν, που η θητεία ήταν δυστυχώς τεράστια, θείος αποκαλούνταν ο πλήτης που είχε παρουσιαστεί στις ένοπλες δυνάμεις του έθνους 6 μήνες πριν από εσένα και πατέρας αυτός που είχε παρουσιαστεί 12 μήνες πριν από εσένα. Όσο αυτοί οι δύο συγγενείς ήταν ακόμη στη μονάδα, σήμαινε πως ήσουν ένας ποντικός με μεγάλη ουρά που όλοι οι παλαιότεροι ήθελαν να κόψουν με μπαλτά πάνω στον μπάγκο του Χασάπη. Εγώ όμως ήμουν ένας ύψιστος έλουρος που είχε βρει αντίδοτα σε πάσης φύσος αναποδιές της θλιβερής στρατιωτικής ζωής. Και το μεγαλύτερο όλων, ο ακόμη και σήμερα αγαπημένος φίλος, πετσί του πετσιού μου Γιώργης, γνωστός και ως Κουμπάρος ή αλλιώς η Εγγύηση. Έρχεται λοιπόν ο Γιώργης και μου λέει ένα απόγευμα. «Πού σε ρε Βικόπουλε, πού σε ψάχνω σε όλο το στρατόπεδο και δεν σε βρίσκω?» Λούφαζα εγώ κατά από ένα πλατάνι, φουμάροντας φούντα από καλαμπόκι τυλιγμένη σε εφημερίδα, καθότι τα λεφτά για τσιγάρα είχαν τελειώσει. «Τι έγινε?» το ρωτάω. «Μεγάλη φάση», μου λέει. «Οι παλαιοί πήγαν στο βίντεο κλαμπ και νίκησαν μια ταινία για να την δούνε στο καψιμί, αλλά είπαν αν θέλουμε να πάμε και εμείς». Και πήγαμε. Σάββατο απόγευμα ήταν. Και το θυμάμαι σαν χθες, με συγκίνηση μεγάλη. Άργησα να πάω, δευτερόλεπτα δηλαδή έχασα από τους τίτλους έναρξης. Λίγο αργότερα, 2 πράκτορες του FBI πάλεπαν σκληρά κόντρα στη σιωπή του Αμερικανικού Νότου, που μόλις είχε σκοτώσει 3 παιδιά, τα οποία τόλμησαν να ζητήσουν ένα καλύτερο αύριο για την κοινότητα των μαύρων. «Τι βλέπουμε ρε παιδιά?» ρώτησα. «Ο Μισισιπής φλέγεται ρε ποντίκι, κάνε ησυχία και βλέπε», μου απάντησαν.
Won't be back know what a shape I'm in. You know I have a hand on loving. Boy, you know, and God knows when. Now you know I've just been sitting here thinking, wondering where in the world she been. Look out. Won't come down. I feel like crying, but you know the tears won't come down. You know I got a funny feeling. I'ma have to leave your town. Sitting here thinking, wondering where in the world she been.
Muddy Waters, φίλες και φίλοι, το πρώτο μας τραγούδι και My Home is in the Delta, εκεί στο δέλτα του Μισισιπί, όπου όλα θα γίνουν, όλα έγιναν μάλλον, και όλα θα σας τα μεταφέρουμε. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. You say you want me to cry. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες σε Αέρα Πάτρας και σε Αέρα Χανίων, καθώς επίσης και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Και κάει και ο Λάκερος ο Μισισιπής, φίλες και φίλοι, και ό,τι είδαμε εκείνο το ανοιξιάτικο απόγευμα ήταν αληθινή ιστορία, με επίκεντρο την 21η Ιουνίου του 1964, σαν σήμερα. Αυτήν την ιστορία θα σας αναλύσουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες του 1963, οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των μαύρων προσπαθούσαν ακόμη να καταλάβουν το περιβάλλον και το πλαίσιο των νόμων που κινούνται στη λογική «ναι μεν, αλλά». Η δουλεία έχει μεν επισήμως καταργηθεί, αλλά οι μαύροι εξακολουθούν να θεωρούνται πολίτες β', γ' κατηγορία. Βασικό πολιτικό έλλειμμα της εποχής, το γεγονός ότι παρότι οι Αμερικανοί πολίτες, οι μαύροι δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Η προσοχή των οργανώσεων για ίσα δικαιώματα στρέφεται στην πολιτεία του Μισισιπί. Στη φωλιά του Τέρατος, στη φωλιά του Νότου, στη φωλιά της Ku Klux Klan, της εγκληματικής φασιστικής οργάνωσης που σπέρνει το θάνατο υπό την ανοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας του Αμερικανικού Νότου. Τα στοιχεία έδειχναν ότι ένα χρόνο νωρίτερα και συγκεκριμένα το 1962 σε αυτήν την πολιτεία μόνο το 6,7% των Αφροαμερικανών είχε εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Όλοι συμφωνούσαν πως κάτι έπρεπε να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση. Τι θα μπορούσε να γίνει όμως? Οι τέσσερις μεγαλύτερες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της χώρας ιδρύουν στο Μισισιπί το Συμβούλιο Ομοσπονδιακών Οργανώσεων, Council of Federated Organizations, ή αλλιώς COFO. Πρώτη δουλειά του Συμβουλίου είναι να οργανώσει τη δράση ψήφος ελευθερίας. Σκοπός της δράσης ήταν να διατρανώσει τη θέληση των μαύρων του Μισισιπί να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και βέβαια να ψηφίσουν. Προσέξτε τι γινόταν, φίλες και φίλοι, τα χρόνια εκείνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομοσπονδιακή νομοθεσία αναγνώριζε πλέον μεν στους μαύρους το εκλογικό δικαίωμα, αλλά κάθε πολιτεία είχε τις δικές της διαδικασίες. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμποδίων και νομικών κενών, ο Μισισιπής είχε φροντίσει να κάνει την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εξαιρετικά δύσκολη για τους Αφροαμερικανούς. Πώς το πετύχαινε? Να το αναλύσουμε. Για να εγγραφεί οποιοδήποτε μαύρος στους εκλογικούς καταλόγους του Μισισιπή, έπρεπε να απαντήσει σωστά σε 21 ερωτήσεις, όχι πάντα οι ίδιες, που είχαν στόχο να πιστοποιήσουν την καλή γνώση των 285 άρθρων του Συντάγματος της Πολιτείας. Οι απαντήσεις εξετάζονταν από Επιτροπή Λευκών, εννοείται, η οποία έκοβε τους επίδοξους ψηφοφόρους στο παραμικρό λάθος. Θεωρώ και να είστε σίγουροι πως δεν υπήρξε ούτε υπάρχει ακόμη και σήμερα λευκός στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλην ποινικολόγων σαφώς, συνταγματολόγων, νομικών κτλ, κτλ, που να γνώριζε ή να γνωρίζει απ' έξω και ανακατοτά τα 285 άρθρα του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών, πόσο μάλλον ένας μαύρος του 1963, για τον οποίο η πρόσβαση στο σχολείο έμοιαζε με ταξίδι στη Σελήνη με βάρκα. Πάλι καλά, και αυτό ήταν μια κατάκτηση, που υπήρχε έστω εκείνο το 6,7% των Αφροαμερικανών που είχαν απαντήσει σωστά, είχαν εγγραφεί στους καταλόγους. Το 1963, λοιπόν, το Συμβούλιο Ομοσπονδιακών Οργανώσεων διοργάνωσε ενημερωτικές ομιλίες σε ολόκληρο το Μισισιπί. Εθελοντές από κάθε γωνιά της Αμερικής πλημμύρισαν την περιοχή για να αφυπνίσουν την μαύρη κοινότητα. Οι εθελοντές αυτοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ήταν ανώτερου και ανώτατου μορφωτικού επίπεδου. Τα περισσότερα παιδιά ήταν φοιτητές από μεγάλα πανεπιστήμια, όπως της Νέας Υόρκης, του Σικάγο, του Ντιτρόιτ, του Κλίβελαν, του Λος Άντζελες, του Πόρτλαντ, του Σιάτλ και άλλων. Ανάμεσά τους και περισσότεροι από 1000 λευκοί, αν και αρχικά το κόφο είχε σχεδιάσει τη συμμετοχή μόνο 100 λευκών εθελοντών. Στο πλαίσιο της δράσης ψήφος ελευθερίας, στήθηκαν κάλπες σε όλες τις εκκλησίες όπου πήγαιναν οι μαύροι και σε όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες δούλευαν. Θα πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Κάθε τραγούδι έχει τη δικιά του ιστορία. Θα ακούσουμε το «He Was My Brother» από του Simon & Garfunkel. Οι Freedom Writers, φίλες και φίλοι, ήταν, καλοπροαίρετα το λέμε και με όλη την αγάπη, τσαμπουκάδες, ας το πούμε έτσι, ακτιβιστές, οι οποίοι έκαναν το δικό τους ντόρο, τις δικές τους φασαρίες, μέσα στα λεωφορεία, κυρίως του Αμερικανικού Νότου, στα οποία δεν επιτρεπόταν σε Αφροαμερικανό να καθίσει. Παιδιά τα οποία ανέβαιναν πάνω, λευκοί και μαύροι μαζί, και προσπαθούσαν έστω και από μικρά περιστατικά, μικρούς καυγάδες, μικρές διαμαρτυρίες, να ανατρέψουν ένα καθεστώς. Την ιστορία ενός τέτοιου νεαρού διηγείται το τραγούδι, το οποίο θα ακολουθήσει, φίλες και φίλοι, ενός νεαρού που κατεβαίνει προς τον Νότο και τον περιμένουν και με ανοιχτές αγκάλες οι ντόπιοι, και να είστε σίγουροι, όπως θα εξελιχθεί και η εκπομπή, ότι θα υπάρξει και σύνδεση του συγκεκριμένου τραγουδιού με όλα όσα θα επακολουθήσουν. Simon & Garfunkel, λοιπόν, και «He Was My Brother». Με τη συμπλήρωση μιας απλής φόρμας εγγραφής, οι μαύροι αποκτούσαν το δικαίωμα να εκλέξουν με την ψήφο τους τους υποψηφίους της προτίμησής τους για τις εκλογές της επόμενης χρονιάς. Η επιτυχία αυτής της δράσης οδήγησε στην επόμενη. Από το Φλεβάρι του 1964, το Συμβούλιο έβαλε μπρος το περίφημο «Καλοκαίρι της Ελευθερίας», με στόχο να πάρουν μέρος στις επικείμενες εκλογές όσο το δυνατόν περισσότεροι μαύροι σε ολόκληρο το Μισισιπί. Η κινητοποίηση είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούν στο πλευρό του Συμβουλίου και άλλες οργανώσεις από ολόκληρη τη χώρα. Εκατοντάδες εθελοντές δικηγόροι, γιατροί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι, ακόμη και σπουδαστές θρησκευτικών σχολών, έδωσαν το παρόν, ενισχύοντας τους μαύρους και βοηθώντας τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια που έβαζε η πολιτεία στα δικαιώματά τους. Όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλη πλειοψηφία των λευκών κατοίκων του Μισισιπί δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι το καλοκαίρι της ελευθερίας. Αποδέκτες της αγανάκτησής τους έγιναν οι εθελοντές, οι οποίοι υβρίζονταν και προπυλακίζονταν καθημερινά, ενώ οι εφημερίδες τους αποκαλούσαν σκουπίδια, αξίριστα και άπλυτα. Πολλά από τα παιδιά εκείνα πυροβολήθηκαν. Τα σπίτια που τους φιλοξενούσαν γίνονταν στάχτη από βόμβες Μολότοφ, όλο τυχαίως. Οι δημοτικές αρχές του Μισισιπί, η κεντρική δομή εξουσίας της πολιτείας, η αστυνομία και οι Ku Klux Klan, ενεργώντας πότε χωριστά, πότε από κοινού, έστησαν μια σειρά από συλλήψεις, ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και γενικά έκαναν χρήση κάθε μορφής εκφοβισμού για να αποτρέψουν την εγγραφή των μαύρων στους εκλογικούς καταλόγους. Όπως τονίζεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα στην Ελευθεριακή Λαϊκή Αντιστασιακή Συσπήρωση και στο σχετικό site, από το οποίο αντλήσαμε πληροφορίες χρήσιμες για τη σημερινή εκπομπή, στις 10 εβδομάδες που διήρκησε το καλοκαίρι της Ελευθερίας, πραγματοποιήθηκαν. 1062 συλλήψεις εθελοντών, ντόπιων, αλλά και προερχόμενων από άλλες πολιτείες. 80 σοβαροί τραυματισμοί εργαζομένων στη δράση. 37 εμπρισμοί εκκλησιών μαύρων. 30 εμπρισμοί σπιτιών και επιχειρήσεων που ανήκαν σε μαύρους. 4 δολοφονίες εργαζομένων στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 3 δολοφονίες μαύρων, οι οποίοι επέμεναν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους. Αμέτρητη ξυλοδαρμή σε ολάκερη την πολιτεία. Εύλογα θα λέγατε, συγγνώμη, αλλά δεν μπορείτε να μας λέτε ό,τι θέλετε. Ο Αμερικανικός Νότος δεν ήταν ένα ξέφραγο αμπέλι κύριε στη θέση του πουθενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν και είναι. Υπάρχουν νόμοι και πάνω απ' όλα υπάρχει αστυνομία. Την απάντηση στο πιθανό αυτό ερώτημα την έδωσαν τα ίδια τα χείλη του Άλεν Τόμψον, του δημάρχου της πρωτεύουσας του Μισισιπί Τζάκσον. Μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν ακόμη αρχίσει η δράση του καλοκαιριού της Ελευθερίας, ο Τόμψον είπε με καμάρι: «Έχουμε μία αστυνομική δύναμη μεγαλύτερη από το συνηθισμένο. Είναι 2 φορές μεγαλύτερη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ιδίου μεγέθους με τη δική μας. Αυτή η δύναμη φτιάχτηκε για να ελέγξει αυτούς που τάχα ενδιαφέρονται για το δικαίωμα της ψήφου και άλλα δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Θα είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν πρόκειται να έχουν καμία τύχη». Κι όντως, τα φασιστικά ανδρίκελα της περιοχής ήταν έτοιμα όσο ποτέ, προκειμένου να τσακίσουν το καλοκαίρι και από ελευθερίας, όπως το είχαν αποκαλέσει οι οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να το μετατρέψουν αυτοί, οι ντόπιοι της Ku Klux Klan, σε ένα καλοκαίρι αίματος. Δεν υπήρχε κανένας ηθικός φραγμός. Όσο για το γράμμα του νόμου, αυτό είχε μετατραπεί σε κουρελόχαρτο που το έφαγαν οι αλιγάτορες. Έναν εξόχως αιχμηρό ειρηνικό τίτλο θα λέγαμε, «Here's to the State of Mississippi», κάτι σαν πρόποση, ας θα λέγαμε, στην υγειά της πολιτείας του Μισισιπί, ο Phil Oakes σε ένα τραγούδι του 1965 περνά και καλά κάνει γενναίες 14, όλες εκείνες τις φιγούρες από όλους τους φορείς και τις παράνομες οργανώσεις που βούτυξαν τα χέρια τους στο αίμα.
Here's to the state of Mississippi, for underneath her borders the devil draws no line. If you drag her muddy rivers, nameless bodies you will find. Oh, the fat trees of the forest have hid 1,000 crimes. The calendar is lying when it reads the present time. Oh, here's to the land you've torn out the heart of. Mississippi, find yourself another country to be part of. And here's to the people of Mississippi, who say the folks up north, they just don't understand. And they tremble in the shadows at the thunder of the Klan. Oh, the sweating of their souls can wash the blood from off their hands. For they smile and shrug their shoulders at the murder of a man. Whoa, here's to the land you've torn out the heart of. Mississippi, find yourself another country to be part of. And here's to the schools of Mississippi, where they're teaching all the children that they don't have to care. All the rudiments of hatred are present everywhere. And every single classroom is a factory of despair. And there's nobody learning such a foreign word as fair. Oh, here's to the land you've torn out the heart of. Mississippi,
find yourself another country to be part of. And here's to the cops of Mississippi. They're chewing their tobacco as they lock the prison door, and their bellies bounce inside them when they knock you to the floor. No, they don't like taking prisoners in their private little wars. And behind their broken badges, there are murderers and more. Oh, here's to the land you've torn out the heart of. Mississippi, find yourself another country to be part of. And here's to the judges of Mississippi, who wear the robe of honor as they crawl into the court, and they're guarding all the bastions of their phony legal fort. Oh, justice is a stranger when the prisoners report. When the black man stands accused, the trial is always short. Whoa, here's to the land you've torn out the heart of. Mississippi, find yourself another country to be part of. And here's to the government of Mississippi. In the swamp of their bureaucracy, they're always bogging down, and criminals are posing as the mayors of the towns. And they hope that no one sees the sights and no one hears the sounds. And the speeches of the governor are the ravings of a clown. Whoa, here's to the land you've torn out the heart of. Mississippi, find yourself another country to be part of.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Στις 21 Ιουνίου του 1964, στα γραφεία του Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Μερίντιον του Μισισιπή, συναντιούνται τρεις νεαροί μέλη του Κογκρέσου για την Φυλετική Ισότητα, που συνεργαζόταν με το Συμβούλιο. Είναι ο 21χρονος μαύρος James Chaney, κάτοικος του Meridian, ο 20χρονος λευκός Andrew Goodman και ο 24χρονος επίσης λευκός Mickey Werner, που είχαν έρθει ως εθελοντές από τη Νέα Υόρκη. Οι τρεις τους έχουν μία αποστολή να φέρουν εις πέρας. Πρέπει να πάνε μέχρι το Longdale προκειμένου να εξετάσουν μία πυρκαγιά η οποία κατέστρεψε την εκκλησία του όρου Σιών, ενός ναού των μαύρων. Όπως μπαίνουν στο φορτηγάκι του Κογκρέσου για την Φυλετική Ισότητα, ο Σβέρνερ γυρνά και λέει στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία βρίσκονται στο σημείο: «Θα έχουμε γυρίσει μέχρι τις 4 το απόγευμα. Αν δεν έχουμε φανεί ωστόσο ως τότε, αρχίστε να μας ψάχνετε». Η δουλειά στο Longdale τελείωσε, οι τρεις νεαροί μπήκαν στο φορτηγάκι και πήραν το δρόμο της επιστροφής. Παρ' όλα αυτά είχαν καθυστερήσει περισσότερο από όσο υπολόγιζαν και αποφάσισαν να κάνουν μια μικρή παράκαμψη για να πάρουν την εθνική έως τη Φιλαδέλφια του Μισισιπή και από εκεί την άλλη εθνική οδό μέχρι να φτάσουν στο Meridian. Ουσιαστικά θα έκαναν κάποια μίλια παραπάνω, αλλά θα έφταναν γρηγορότερα στη βάση του. Δυστυχώς όμως, μόλις μπήκαν στη Φιλαδέλφια, έσκασε ένα από τα λάστιχα του αυτοκινήτου και έτσι αναγκάστηκαν να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Για κακή του τύχη, απέναντι βρισκόταν μέσα στο περιπολικό του ο βοηθός σερίφη Cecil Ray Price. Μόλις ο Price είδε τα ειδικά σήματα του Συμβουλίου Κορ κολλημένα πάνω στο φορτηγάκι, κάλεσε με τη μία μέσω του ασυρμάτου τους ανωτέρους του. Και λίγο αργότερα ο Τσάνι, ένας εκ των τριών, θα συλληφθεί για παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Οδηγούσε με 65 μίλια σε περιοχή που το όριο είναι τα 35, όπως αναφέρει βέβαια η βεβαίωση της παράβασης. Ενώ κρατούνται και ο Γκούντμαν και ο Σβέρνερ για ανάκριση. Λίγο αργότερα και οι τρεις νέοι οδηγούνται στις φυλακές. Στις 4 ακριβώς το απόγευμα, στα γραφεία του Συμβουλίου χτυπά συναγερμός. Τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στην πρωτεύουσα Τζάκσον ενημερώνονται ότι τα τρία παιδιά δεν έχουν γυρίσει. Η οργάνωση κινητοποιείται. Μέχρι τις 5 παρατέταρτο, τα μέλη της έχουν επικοινωνήσει με όλα τα αστυνομικά τμήματα της επαρχίας του Μισισιπί. Κανένα αποτέλεσμα. Κανένας δεν έχει δει τους τρεις νεαρούς. Κανένας δεν γνωρίζει το παραμικρό. Το βράδυ πέφτει. Είναι περασμένες 10, όταν ο Πράις θα ανοίξει τα κελιά των τριών κρατουμένων και θα τους πει ότι η υπόθεση μπαίνει στο αρχείο. Είστε ελεύθεροι να φύγετε. Χωρίς να τους επιτρέψει ωστόσο να τηλεφωνήσουν πουθενά, τους οδηγεί μέχρι το φορτηγάκι τους και κατόπιν τους ακολουθεί με το περιπολικό του μέχρι έξω από την πόλη για να σιγουρευτεί βέβαια ότι τα παιδιά δεν θα ψάξουν να βρουν τηλέφωνο. Το κακό για τους νεαρούς είναι ότι ο Πράις έχει ήδη συνεννοηθεί για την απελευθέρωσή τους με τον προϊστάμενο του σερίφη αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή. Και είναι ο αστυνομικός διευθυντής ο οποίος θα ενημερώσει τους άνδρες της Ku Klux Klan. Παίρνουν την εθνική οδό για Meridian, σταματήστε τους, θα τους πει. Κάπως έτσι, μόλις ξεκινά το περιπολικό του Πράις, από πίσω του ξεκινούν και άλλα 3 αυτοκίνητα. Τα μέλη του Συμβουλίου εντωμεταξύ έχουν κινήσει γη και ουρανό για να βρουν τους τρεις νέους. Στην Ουάσιγκτον θα φτάσουν μέχρι και τον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον, ο οποίος θυμώνει και δίνει εντολή στο Γενικό Εισαγγελέα Ρόμπερτ Κένεντι να επιληφθεί προσωπικά της υπόθεσης. Με τη σειρά του ο Κένεντι δίνει εντολή στο FBI να αναλάβει την υπόθεση. Ο Κένεντι είναι τόσο πιεστικός, ώστε ο ίδιος ο διευθυντής του FBI, ο πολίς Έργαρ Χούβερ, μία από τις πιο ρατσιστικές φυσιογνωμίες των ΗΠΑ, μεταβαίνει ο ίδιος στο Τζάκσον και ιδρύει το πρώτο τοπικό γραφείο του FBI στην περιοχή. Οι έρευνες θα κρατήσουν εβδομάδες. Οι ντόπιοι κρατούν το στόμα τους κλειστό. Αρνούνται οποιαδήποτε συνεργασία με τους άνδρες του FBI. Ενώ οι τοπικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι όλη η ιστορία είναι κατασκευασμένη από το Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι τρεις νέοι δεν βρίσκονται πουθενά. Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες στα λαγκάδια και στις δυσπρόσθετες όχθες του ποταμού Μισισιπί γίνονται αιτία να ανακαλυφθούν 8 πτώματα μαύρων που είχαν δολοφονηθεί από καιρό. Ανάμεσά τους και ένα 14χρονο παιδί με μπλουζάκι του Συμβουλίου. Άλλοι 2 είναι φοιτητές, εξαφανισμένοι ήδη από το Μάη. Τα υπόλοιπα 5 πτώματα δεν ταυτοποιήθηκαν ποτέ. Γκούντμαν, Σβέρνερ και Τσάνεϊ, τα ονόματα των τριών νεαρών ακτιβιστών, τους οποίους ψάχνει το FBI μες στους βαλτότοπους του Μισισιπί. Τα ονόματα των τριών νεαρών, ο τίτλος του τραγουδιού του Τόμ Πάξτον που θα ακολουθήσει. The night air is heavy, no cool breezes blow. The sounds of the voices are worried and low. Desperately wondering and desperate to know about Goodman and Schwerner and Cheney. Calm desperation and flickering hope. Reality grapples like a hand on the throat. For you live in the shadow of 10 feet of rope. If you're Goodman and Schwerner and Cheney. The Pearl River was dragged and 2 bodies were found. But it was a blind alley for both men were brown. So they all shrugged their shoulders and the search it went on. For Goodman and Schwerner and Cheney. Pull out the dead bodies from the ooze of the dam. Take the bodies to Jackson all according to plan.
with the one broken body, do the best that you can. It's the body of young James Cheney. The nation was outraged and shocked through and through. Call J. Edgar Hoover, he'll know what to do. For they've murdered two white men and a colored boy too, Goodman and Schwerner and Cheney. James Cheney, your body exploded in pain, and the beating they gave you is pounding my brain. And they murdered much more with their dark bloody chains, and the body of pity lies bleeding. The pot-bellied copper shook hands all around and joked with the rednecks who came into town. And they swore that the murderer soon would be found. And they laughed as they spat their tobacco.
Έπρεπε να φτάσει η 4η Αυγούστου του 1964, 44 ολόκληρες ημέρες από την εξαφάνιση των τριών ακτιβιστών, για να βρεθούν τελικά, νεκροί, θαμμένοι στη βάση ενός φράγματος σε μία έρημη έκταση. Οι δύο λευκοί είχαν εκτελεστεί με μία σφαίρα στην καρδιά. Ο Τσάνι είχε κακοποιηθεί βάναυσα. Όπως έδειξε η νεκροψία νεκροτομή, τον είχαν ξυλοκοπήσει τόσο άγρια που ελάχιστα κόκαλα είχαν απομείνει στη θέση τους. Του είχαν κόψει τα γενετικά όργανα και του είχαν φυτέψει τρεις σφαίρες στην καρδιά. Σύμφωνα με το FBI, η ανακάλυψη των πτωμάτων έγινε χάρη σε μια πληροφορία που στάλθηκε στο γραφείο με ανώνυμο σημείωμα. Πολλοί θα πούν ότι συντάκτης του κειμένου εκείνου ήταν η ίδια η σύζυγος του Σερίφη, Λόρες Ρέινι, αλλά η λεπτομέρεια αυτή δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επισήμως. Το FBI απήγγειλε κατηγορίες σε 21 άτομα που είχαν ανάμειξη στις δολοφονίες. Η πολιτεία ωστόσο αρνήθηκε να δικάσει τους 21 για φόνο και τους δίκασε για συνωμοσία και σύσταση συμμορίας. Κανείς δεν έμεινε πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή. Ο ίδιος ο Πράις έμεινε 4,5. Ο μόνος αγώνας όμως, φίλες και φίλοι, που πάει χαμένος είναι αυτός που δεν δίνεται. Και ο θάνατος των τριών ακτιβιστών στράφη δεν πήγε. Οι ιστορικοί αναλυτές συμφωνούν ότι οι δολοφονίες στον Μισισιπί του 64 και οι τρεις πορείες από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι στην Αλαμπάμα, με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ επικεφαλής την επόμενη χρονιά, ήταν εκείνα τα δύο σημαντικά ιστορικά γεγονότα τα οποία συνέβαλαν με τον πιο καθοριστικό τρόπο, θα λέγαμε, στην καθιέρωση της φυλετικής ισοτιμίας στην Αμερική. Στα τέλη Αυγούστου του 65 το Κογκρέσο θα επικυρώσει το νέο αντιρατσιστικό νόμο του Λίντον Τζόνσον, με τον οποίο τα εκλογικά δικαιώματα των μαύρων εξισώνονταν απολύτως με εκείνα των λευκών σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η ιστορία αυτή, φίλες και φίλοι, η πολύ πικρή αυτή η ιστορία, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πως τίποτα δεν χαρίστηκε σε αυτόν τον ρημάδι τον κόσμο. Η ιστορία αυτή αποτέλεσε βέβαια και τη βάση της ταινίας «Ο Μισισιπής φλέγεται», του σπουδαίου πολιτικού σκηνοθέτη του Άλαν Πάρκερ, ο οποίος το 88 αποτύπωσε στο Σέλι Λόιτ την προσπάθεια των πρακτόρων του FBI να φτάσουν στην λύση της υπόθεσης. Υπέροχη εκείνη η ταινία, για την οποία μιλήσαμε και στην εισαγωγή, προσεγγίζει με ψυχραιμία και χωρίς συναισθηματισμούς το μεγάλο πρόβλημα του ρατσισμού στα χρόνια εκείνα. Ο Πάρκερ έστησε ένα θαυμάσιο θρίλερ και ταυτόχρονα έδωσε στον Τζιν Χάκμαν την ευκαιρία να παίξει τον για πολλούς καλύτερο ρόλο της καριέρας του. Εξαιρετική δίπλα του ο Ουίλιαμ Νταφόε, ο συνεργάτης του αστυνομικός, και η υπέροχη Φράνσις Μακντόρμαντ ως η σύζυγος του Σερίφη, η οποία προσφέρει στους πράκτορες του FBI τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να φτάσουν στην τελική αποκάλυψη. Η ταινία ήταν υποψήφια για 7 Όσκαρ, κερδίζοντας μόνο εκείνο της φωτογραφίας. Σιγά μη κέρδιζε και άλλα, λέω εγώ. Θα σας άφηνε, νομίζετε, η Ακαδημία να κάνετε φίλο και φτερό το κατεστημένο που κάποτε έδωσε Όσκαρ στον προδότη Καζάν για την χαφιεδίστικη προσφορά του στην 7η τέχνη, να πάρετε πάνω από ένα Όσκαρ. Συνολικά πάντως κατάφερε να πάρει 18 βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς, σε διάφορα φεστιβάλ, ανάμεσα στα οποία εκείνο της Αργυρής Άρκτου του Βερολίνου για τον Τζιν Χάκμαν. Να τη δείτε, φίλοι μου, πραγματικά να τη δείτε. Είναι εξαιρετική. Επί της ουσίας, η υπόθεση, όπως είδαμε, έριξε στα πολύ μαλακά τους δράστες των δολοφονιών και στη συνέχεια μπήκε στο αρχείο. Από το καλοκαίρι εκείνο μέχρι το καλοκαίρι του 2005 είχαν περάσει 41 ολόκληρα χρόνια. Ο ιεροκήρυκας Edgar Ray Killen, βασικός σχεδιαστής των εγκλημάτων, ζούσε για δεκαετίες χωρίς να ανησυχεί για το παραμικρό. Μόνο που ο τοπικός δικαστής είχε πλέον άλλη γνώμη. Ο ίδιος ο Killen θα υποστηρίξει για μία ακόμη φορά πως είναι αθώος. Η δίκη του, που θα διεξαχθεί σε ένα μικρό δικαστήριο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Φιλαδέλφειας, διχάζει τους κατοίκους της πόλης. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στο πρώτο τελευταίο μουσικό διάλειμμα να συνδέσουμε το δεύτερο τραγούδι, αν θυμάστε, το He Was My Brother, τον Simon & Garfunkel, με την μέχρι τώρα ιστορία. Ένας εκ των τριών, ο Andre Goodman, υπήρξε συμμαθητής του Paul Simon. Δεν ήταν freedom rider, αν θυμάστε, δηλαδή, εκ των ακτιβιστών των λεωφορείων. Ήταν όμως, όπως είδαμε, ένας εκ των παιδιών που βρήκαν τραγικό θάνατο για τις ιδέες τους. Μετά το γεγονός, το τραγούδι που ήδη υπήρχε αφιερώθηκε σε αυτόν και νομίζω δικαίως, διότι το «He was my brother», ήταν αδελφός μου δηλαδή, αδελφός μας. Κάθε άνθρωπος που παλεύει για την αδικία, το ρατσισμό, το φασισμό είναι αδελφός. Και ο τίτλος, πιστεύω, του τραγουδιού θα ήταν το μεγαλύτερο μετάλλιο για αυτόν. Πάμε να ακούσουμε, ωστόσο, τώρα τον Pitzinger και το τραγούδι του «Those three are on my mind». Αυτοί οι τρεις είναι πάντα στο μυαλό μου, διότι κακά τα ψέματα, όσα χρόνια και αν περάσουν, αυτοί οι τρεις είναι πάντα στο μυαλό αυτών που αγωνίστηκαν κόντρα στο ρατσισμό.
I think of Andy in the cold wet clay. Those three are on my mind. With his friends beside him on that brutal day. Those three are on my mind. There lies young James in his mortal pain. Those three are on my mind. So I ask those killers, can you sleep again? Those three are on my mind. I see young Michael with his soft-eyed bride. Those three are on my mind. And three proud mothers weeping side by side. Those three are on my mind. But I breathe yet, and for some the sky is bright. I cannot give up hoping for a morning light. So I ask those killers, can you sleep at night? Those three are on my mind. Those three are on my mind. I see the tin-roofed shanties where my brothers live. Those three are on my mind. And the burnt-out churches where they sing, "We forgive." Those three are on my mind. While on the backwoods roads still ride the hooded bands, poisoning the air throughout the good Southland. So I ask those killers, can you ever wash your hands? Those three are on my mind. Those three are on my mind. There sit the mighty judges handing down the law. Those three are on my mind. In their marble courthouse we are filled with awe. Those three are on my mind. I know of Tom Paine's watered tree, I know the price of liberty. But I must ask that question that still burns in me. Did they also burn the courthouse when they killed those three? Those three are on my mind. Those three are on my mind.
Το 2005 λοιπόν, φίλες και φίλοι, η υπόθεση ξανά άνοιξε. Χάρη στις έντονες προσπάθειες του βραβευμένου δημοσιογράφου Τζέρι Μίτσελ. Και αυτή τη φορά η κατηγορία ήταν η σωστή. Φόνος. Ο Πράις βέβαια έχει πεθάνει από το 2001, αλλά ο αρχηγός της Ku Klux Klan στη Φιλαδέλφια και αυτουργός Edgar Ray Killen ζούσε, ήταν τότε 80 ετών. Καταδικάστηκε σε 60 χρόνια κάθριξης, 20 για κάθε φόνο. Πέθανε μέσα στη φυλακή, στις 11 Γενάρη του 18, μια εβδομάδα πριν κλείσει τα 92 του. Κανένας Πράις όμως, κανένας Killen, κανένας ρατσιστής, φασίστας, ακροδεξιός, όχι μόνο στον Αμερικανικό Νότο, αλλά και σε όλο τον κόσμο, δεν μπόρεσε και κυρίως δεν θα μπορέσει ποτέ να φημώσει καμιά ιδέα, ακόμη και αν της ρίξει αμέτρητες σφαίρες και την πετάξει σε βούρκο. Ψηφίζουν οι μαύροι πια και είναι μια μεγάλη κατάκτηση εδώ και δεκαετίες. Μια κατάκτηση, όπως είδαμε, ποτισμένη με αίμα. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ εκτιμούσε, αγαπούσε βαθύτατα την Μαχάλια Τζάκσον, από την οποία είχε ζητήσει να τραγουδά το «Precious Lord, Take My Hand» στις διάφορες εκδηλώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα τραγούδι που το είπε η Τζάκσον και στην κηδεία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ τον Απρίλιο του 68. Με αυτό θα κλείσουμε.
take my hand. Precious load, and leave me home. When my way grows
my